A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
A todos y a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de un submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Esta noche falamos del latrocinio, no de corrupción sin gracia, y de apropiación indebida, cosas que pasan, por ejemplo, en partidos con gaivotas, no logo, sino que falamos de robos de guante blanco, de esos que están inzados de elegancia y colonia da boa. Como siempre, tenemos noticias, música, relato. Entrevistaremos de nuevo en submarino a Félix Carreira, autor de ciencia ficción, impulsado claramente por este submarino que tiene nueva novela. Nada de esto sería posible en esta ocasión, si no fuese porque o señor Lamelov ten que estar en la sala de máquinas.
¡Alar!
Esa voz que se escoita non é de un ser de inframundo, é do xefe de cociña Birnaren.
Hola, que tal?
Otovaris Esmendayev.
Bos días a todas e a todos.
É regresada de Siberia. A comandanta Nadia Konachova.
Boa noite.
Saúda vos a capitana Svetlana Ibaruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Foi unha semana esta repleta de noticias, quizáis unha das que máis nos chamou a atención foi ese breve reinado de Maxine Huerta. Bueno, xa saben, moito cuidado coas cousas de Montoro, que xa non está, pero sempre está por aí, como o lado oscuro. Pero seguramente que hubo moitas máis novas que quedaron no tinteiro incluso deses medios de referencia que recordamos, como Radio María, como El Ideal Gallego, como El Correo Gallego, todas esas industrias comunicativas as que se lles escaparon estas novas importantísimas que imos repasar. Arriba Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Presentado Cyberpunk 2077. CD Projekt Red presentou na Feria Capitalista de Videoxogos E3 un tráiler e unha demostración do esperadísimo Cyberpunk 2077, o seu novo título despois da gloriosa saga The Witcher. Xa se coñecen algúns detalles, como que será en primeira persoa nun mundo aberto, con mestura de rol e acción, con eleccións e consecuencias, exploración, armas molonas con balística, ambientación escura, vehículos, exploración, roupa discreta, habilidades molonas e moitas gañas de que saia xa. Digamos que será como unha especie de The Witcher 3 en primeira persoa de ambientación cyberpunk e con motos no canto de cabalos. Din que non terá multisogo, pero que será unha posibilidade máis adiante, que grandes noites nos agardan no ordenador de válvulas do submarino.
Comeza a rodaxe de Terminator 6. O primeiro que habería que preguntarse é, era necesario? Pero xa sabedes que o que pasa no mundo capitalista. Se dá cartos, non importa o mal que faga a humanidade. A rodaxe comezou en Almería, onde rodaban tamén os gloriosos Spaghetti Western, pero logo seguirá a rodaxe en Budapest, a capital de Monte Alto. Terminator 6 aínda non ten título oficial, pero tendo en conta que estarán outra vez o Schwarzenegger e tamén Linda Hamilton como Sarah O'Connor, nos propoñemos título de Encontros na Terceira Idade, por exemplo, para que logo digan que o capitalismo mola.
Tim Burton presenta Dumbo, o elefantiño forelludo que fixo famoso ao colectivo fascista de animación Disney nos anos 40, terá unha nova adaptación por parte de Tim Burton, pero nesta ocasión con imaxe real ou polo menos apariencia real xenerada por ordenador. Acaba de sair o vídeo de presentación de apenas un minuto e medio onde podemos ver a apariencia que terá o famoso elefante.
Bastante arrepiante.
Conta coa participación da gloriosa Eva Green, o mítico Danny DeVito e o non menos mítico Michael Keaton, que volve a traballar para Tim Burton. Coñecendo a directora, aínda que temos esperanza de que a película sexa escura e haxa moita morte e destrución, pero non hai que esquecer que a produtora de Disney así que igual acaban cantando cancións horripilantes cada 5 minutos. A película estrearase en marzo de 2019 se Lenin quere, que esperemos que non. Por certo, Dumbo é obra dunha escritora chamada Helen Averson a quen Disney mercou os dereitos do libro.
Ewan McGregor protagonizará Doutor Soño, unha mala nova. A película do que esplandior de Kubrick vai ter unha secuela chamada Doutor Soño. É dirixida por Mike Flanagan, que ademais de dirixir Oculus e Ouija, ten apelido de chiste de Forges. O protagonista será o escocés Ewan McGregor, que interpretará o pequeno Danny Torgans, pero xa de adulto. Xa sabedes, o rapaz que andaba co triciclo polos corredores do Hotel Overlook, ben ben non podía quedar o pobre. Agora é un alcohólico traumatizado polos eventos da súa infancia, que tampouco foi para tanto, pero bueno. Así que vai de viaxe polo país para tentar recuperarse. Durante a viaxe atopa unha rapaza que tamén posee o resplandior, que deberá axudala a escapar das garras dun grupo de seres para anormais que pretenden capturala para alimentarse dos seus poderes ou das súas tripas ou dalo. Ou sexa, ten pinta de ser un cagarno.
Iratus, o señor da morte, é unha mestura de Dungeon Keeper e Darkest Dungeon. Un señor da morte non é mala cousa. Trátase de un videoxogo de rol táctico onde xogas como a Iratus, un nigromante sarcástico que quere vingarse dos vivos tras pasar mil anos en prisión. Vamos, casi nada. O que está a desenvolver, un estudio independiente soviético chamado Unfrozen. Acaba de lanzar unha campaña de crowdfunding en Kickstarter para conseguir financiamento. E parece ser que non lles vai moi ben, a pesar do que o xogo ten unha pintaza. Ten o sarcasmo de Dungeon Keeper e a mecánica de Darkest Dungeon, o que non parece unha mala combinación.
Estupendo, Bernarden.
Yes.
HBO fará unha precuela de Xogo de Truños. O capitalismo segue demostrando a súa falta de creatividade. Co éxito da serie Xogo de Truños, era visto que querían seguir estirando chicle tal como Martin estirou a súa obra tra convertela nun culebrón sen fin. Literalmente. Porque non ten fin e probablemente nin el mesmo saiba como poder rematar o asunto. O guión será de Jane Goldman e a producirá o propio George R. R. Martin. Ainda non ten título, pero a historia titularase máis de mil anos antes do que podemos ver, situarase máis de mil anos antes do que podamos ver en Xogo de Truños, durante o descenso da civilización a súa idade máis escura. Din que desvelarán o segredo da historia de Ponente e a orixe dos Caminantes Brancos. A serie sairá en 2020 e, bueno, Martín molaba máis cando cantaba Living la Vida Loca.
Rebaixas en Good Games. Esta fin de semana que matan as ofertas de verán da plataforma digital de videoxogos, Good Old Games, GOG para abreviar. Un feixe de títulos que baixados a precios case comunistas, para que a sempre explotada clase traballadora poida disfrutar tamén de títulos de gran calidade. Ademais, se gastas máis de 10 denarios, podes ter gratis Sunless Sea e Rin, que non están nada mal. Entre as ofertas podes atopar cousas como paquete completo de XCOM, a saga Stalker, Banner Saga ou Elex, entre outros. O que mola de GOG é que mercas o xogo e logo podes instalalo onde cando queiras, sen ningún tipo de DRM nin facapo de gaita. Non é comunismo, pero bueno, eu que sei, menos dón a perda.
Escoito vagamente o infame sonido da sala de radio. Esta noite quería compartir con todas vós que unha vez máis teño as miñas sospeitas fundadas de que o señor Bugalov e a camarada Beosca se frotan las barrigas. Porque curiosamente ambas tiñan algunha enfermidade contagiosa pola cal non poden estar esta noite no submarino. Tivemos que deixar en Porto, bastante sospeitoso, pero bueno. Así pois, o camarada Lamerov tivo que ocupar a sala de radio. Aí está, esperemos que nos traia unha canción que supoño que terá que ver co tema desta noite, que os ladróns de Guante Branco.
Pues non sei, porque aquí había unha radio, por aí tiven que poñer un casete de válvulas, porque isto está aquí feito un cristo, teño aquí un escape radioactivo nucelar, en fin, nada, o normal nestes casos. Pois sí que traio unha musicola que atopei por aquí no cubo de lixo, porque parece ser que o señor Bigalov acaba de tirala, xa sabedes que ele é máis de copla.
Ele é máis de copra.
E eu son máis de, bueno, de western, de cosas así, de country e bluegrass. Entón, pois, unha banda que estivo formada hai uns meses, no ano 1980, 75, que foron unha das primeiras bandas pois de rock alternativo en ser recoñecidas polos medios capitalistas. Bueno, a ver se vos soa a súa formación, estaba Perry Farrell, Dave Navarro, Eric Avery. Juanito Navarro, que logo foi presidente do Madrid, ademais tocaba guitarra neste grupo, Eric Avery e Stephen Perkins, que, bueno, mesturaban varios estilos, dende o metal ata o funky, pasando polo rock e a música calva.
Ese xogaba na NBA, creo, Perkins.
Pois pode ser, este como era multipurpose, xa sabedes.
Tamén creo que tiña a súa nai disecada nun hotel Perkins.
Creo que ainda ten, si. Tiveron un problema na ducha, bueno.
Yo no estaba a decir en serio.
O seu disco máis coñecido comeza cunha frase dirixida a pais e nais que di algo así como: temos máis influencia nos seus fillos da que ten vostede. Edito nun castelán un tanto peculiar, seguro que xa sabedes de quen falo. Son Adición de Xoana's Addiction, cun dos seus mellores temas, collido roubando o Ben God Stealing. A ver se soa.
Just like that.
Pois continuamos despois da música e nos vamos, pois despois da sala de radio, á biblioteca. Agora se tería... Ah, porque por un momento crin que non, que estaba mellorada a porta, pero no. Bueno, da igual. Teño que requirir a intervención do Tovaris Esmendrellé Fou tamén para as amigas deste sumariño o intelectual moderno de merda, para que nos explique, para que primeiro escolla un libro completamente ao azar que seguramente, efectivamente, ven que terá que ver adivino co tema do que falamos hoxe, que son os as ladroas. O teu libro, por favor. Cale.
Bueno, pues neste caso, completamente ao azar, collemos un contiño de Sir Arthur Conan Doyle, que é Escándalo en Bohemia.
Oh.
Que é o primeiro dos 56 relatos de Sherlock Holmes, ¿no? E que foi publicado originalmente no Stand Magazine, que é unha revista mensual, ou era, composta de historias ficticias, na que se empezaría a publicar as aventuras do noso detective favorito. En este contiño aparece Irene Adler, unha personaxe que terá o honor de convertirse nun arquetipo futuro de femme fatale en toda novela policíaca, noir e todo isto, non? A personaxe de Adler aparece tamén en outros contos de Doyle, Un caso de identidade e Aventura do carbunclo azul, e trátase dunha cantante contralto na escala de Milán, non sei exactamente o que é un contralto, pero bueno, a capaz é o que canta, e prima dona, que debe ser algo tamén moi guai, na ópera imperial de Varsovia. En Polonia foi amante do gran duque de Castelfelstein, que a describe de forma moi pouco machista como unha recoñecida aventureira poseidora do rostro máis belo entre todas as mulleres e a mente máis resolutiva entre todos os homes. E bueno, trátase da única muller que foi capaz de derrotar a Sherlock Holmes, que eso xa dá unha certa categoría.
Bueno, de feito, a única muller, porque a capitana foi a primeira.
O seu foi abuso, home. O Holmes já estaba moi velliño cando metemos no submarino e fizemos un interrogatorio, pobre. E bueno, nada, simplemente comentar que neste caso o escritor inspirouse na construción do personaxe, na construción, pois nun personaxe, en dous personaxes reais, realmente, non? Lola Montes, unha bailarina que foi amante de Ulis I de Baviera e de outros políticos influyentes da época, que mandaba un huevo, non? E tamén na cantante Lili Landry, que tamén foi amante de Eduardo, príncipe de Gales, que era nada en Jersey e que, bueno, que tamén mandaba huevo. E nada, saber que o personaxe tivo mogollón de reinterpretacións moito máis adiante, e que unha das máis recentes en a serie de BBC Sherlock, protagonizada por Benedict Cumberbatch, e onda cantante encarnada por Lara Pulver, que allí, aquí, bueno, como é todo moi moderno, se lle dan un punto diferente que non vamos a comentar. E bueno, neste testiño, Holmes vende conchabarse
con conchabarse é un verbo que hai que poñer en valor. Me gusta que
a mí encantame
conchabarse, que lo reflote.
Incluso hai un verbo que non existe, que aprendín o ser o traballo, que é chambonar, que tamén me gusta moito.
Ah, moi ben, moi
chambonar,
ben. Chambonar. No seu traballo no submarino se refire.
Chambóname ese registro. Co seu amigo, bueno, e nada. Neste caso, Holmes conchábase con Watson, ten un problema, ten que atoporan as comprometidas fotografías desta dama co seu amante, o rei de Bohemia, que a tía pois amenaza con publicalas e tal. Entón, conchábase, chambónase co seu amigo Watson para montar un pequeno paripé a ver se consiguen ganala. E nada, pois, imos a historia. Lo hizo usted muy bien, doctor. No hubiera sido posible mejorarlo. Todo ha salido a la perfección.
¿Tiene ya la fotografía?
Sé dónde está.
¿Cómo lo descubrió?
Ya le dije a usted que ella misma me lo indicaría.
Sigo a oscuras.
No quiero hacer del asunto un misterio. Era una cosa sencilla. Ya se daría usted cuenta de que todos cuantos estaban en la calle eran cómplices. Los había contratado para la velada.
Lo barrunté.
Pues cuando se armó la trifulca, yo ocultaba en la mano una pequeña cantidad de pintura roja, húmeda. Me abalancé, caí, me di con fuerza en la cara con la palma de la mano y ofrecí un espectáculo que movía toda compasión. Es un truco ya muy viejo.
También llegué a penetrar en ese detalle.
Luego me metieron en la casa. Ella no tenía más remedio que recibirme. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y tuvo que recibirme en el cuarto de estar. Es decir, en la habitación misma en que yo sospechaba que se encontraba la fotografía. O allí, o en su dormitorio. Y yo estaba resuelto a saber en cuál de los dos. Me tendieron en el sofá, hice como que me ahogaba, no tuvieron más remedio que abrir la ventana. Y tuvo usted de ese modo su oportunidad.
¿Y de qué le sirvió mi acción?
De ella dependía todo. Cuando una mujer cree que su casa está ardiendo, el instinto la lleva a precipitarse hacia el objeto que tiene más aprecio. Es un impulso irresistible del que me he aprovechado en más de una ocasión. Recurrí a él cuando el escándalo de la suplantación de Darlington y en el castillo de Arnsworth. Si la mujer es casada, corre a coger en brazos a su hijito. Si es soltera, corre en busca de su estuche de joyas. Pues bien, era evidente para mí que nuestra dama de hoy no guardaba en casa nada que fuese más precioso para ella que lo que nosotros buscábamos. La alarma, simulando que había estallado un fuego, se dio admirablemente. El humo y el griterío eran como para sobresaltar a una persona de nervios de acero. Ella actuó de manera magnífica. La fotografía está en un escondite que hay detrás de un panel corredizo encima justo de la campanilla de llamada de la derecha. Ella se plantó allí en un instante y la vi medio sacarla fuera. Cuando yo empecé a gritar que se trataba de una falsa alarma, volvió a colocarla en su sitio, echó una mirada al cohete, salió corriendo de la habitación y no volví a verla. Me puse en pie y dando toda clase de excusas me fui de la casa. Estuve dudando si apoderarme de la fotografía allí mismo, pero el cochero había entrado en el cuarto de estar y no quitaba de mí sus ojos. Me pareció, pues, más seguro esperar. Con precipitarse demasiado quizás echara todo a perder.
¿Y ahora?
Nuestra investigación está prácticamente acabada. Mañana iré allí de visita con el rey y usted puede acompañarnos si le agrada. Nos pasarán al cuarto de estar mientras avisan a la señora, pero es probable que cuando ella se presente no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Quizá constituye para su majestad una satisfacción el recuperarla con sus propias manos.
¿Y a qué hora irán ustedes?
A las 8 de la mañana. Ella no se habrá levantado todavía, de modo que tendremos el campo libre. Además, es preciso que actuemos con rapidez, porque quizás su matrimonio suponga un cambio completo en su vida y en sus costumbres. Es preciso que yo telegrafíe sin perder un momento al rey.
Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido delante de la puerta. Mi compañero rebuscaba la llave en sus bolsillos cuando alguien le dijo al pasar:
«Buenas noches, señor Holmes».
Había en ese instante en la acera varias personas, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado que vestía ancho gabán y que se alejó rápidamente. «Holmes», dijo mirando con fijeza hacia la calle débilmente alumbrada.
«Yo he oído antes esa voz. ¿Quién diablos sería?».
Dormí esa noche en Baker Street y nos hallábamos desayunando nuestro café con tostada cuando el rey de Bohemia entró con gran prisa en la habitación.
¿De verdad que se apoderó usted de ella?
Todavía no.
¿Pero confía en hacerlo?
Confío.
Vamos entonces. Ya estoy impaciente por ponerme en camino.
¿Necesitamos un carruaje?
No, tengo esperando mi Brougham.
Ah, eso simplificará las cosas.
Bajamos a la calle y nos pusimos una vez más en marcha hacia el pabellón Brioni.
Por cierto, Irene Adler se ha casado.
¿Que se ha casado? ¿Cuándo?
Ayer mismo.
¿Y con quién?
Con un abogado inglés, apellidado Northam.
Pero no es posible que esté falling in love with him.
Bueno, yo tengo ciertas esperanzas de que lo esté.
¿Pero por qué ha de esperarlo usted?
Porque ello le ahorraría a su majestad todo temor de futuras molestias. Si esa dama está enamorada de su marido, será que no lo está de su majestad. Y si no ama a su majestad, no habrá motivo de que se entremeta en sus proyectos.
Eso es cierto. Sin embargo, bien, ojalá que ella hubiese sido una mujer de mi misma posición social. ¡Qué gran reina habría sabido ser!
El rey volvió a caer en un silencio ceñudo que nadie rompió hasta que nuestro coche se detuvo en la Serpentine Avenue. La puerta del pabellón Brioni estaba abierta y vimos a una mujer anciana en lo alto de la escalinata. Nos miró con ojos burlones cuando nos apeamos del coche del rey y nos dijo:
¿Es el señor Holmes, verdad?
Yo soy el señor Holmes.
Me lo imaginaba. Mi señora me dijo que usted vendría probablemente a visitarla. Se marchó esta mañana con su esposo en el tren que sale de Charing Cross a las 5 horas 15 minutos con destino al continente.
¿Cómo? ¿En el tren que sale de Charing Cross a las 5 horas 15 minutos con destino al continente? ¿Quiere usted decirme con ello que su señora ya ha abandonado Inglaterra?
Para nunca más volver.
Eso vamos a verlo.
Sherlock Holmes apartó con el brazo a la criada y se precipitó al interior del cuarto de estar, seguido por el rey y por mí. Los muebles se hallaban desparramados en todas las direcciones, los estantes desmantelados, los cajones abiertos, como si aquella dama lo hubiese registrado y saqueado todo antes de su fuga. Holmes se precipitó hacia el cordón de la campanilla, corrió un pequeño panel y metiendo la mano dentro del hueco extrajo una fotografía y una carta. La fotografía era la de Irene Adler, en traje de noche, y la carta llevaba el siguiente sobrescrito:
«Para el señor Holmes, la retirará él en persona».
Mi amigo rasgó el sobre y nosotros tres la leímos al mismo tiempo. Estaba fechada a medianoche del día anterior y decía así:
«Mi querido señor Holmes, la verdad es que lo hizo usted muy bien. Me la pegó usted por completo. Hasta después de la alarma del fuego no sospeché nada. Pero entonces, al darme cuenta de que yo había traicionado mi secreto, me puse a pensar. Desde hace meses me habían puesto en guardia contra usted, asegurándome que si el rey empleaba a un agente, ese sería usted, sin duda alguna. Me dieron también su dirección. Sin embargo, logró usted que yo le revelase lo que deseaba conocer. Incluso cuando se despertaron mis recelos, me resultaba duro el pensar mal de un anciano clérigo tan bondadoso y simpático. Pero como usted sabrá, también yo he tenido que practicar el oficio de actriz. La ropa varonil no resulta una novedad para mí, y con frecuencia aprovecho la libertad de movimientos que ello proporciona. Envié a John, el cochero, a que lo vigilase a usted. Eché a correr escaleras arriba, me puse la ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé cuando usted se marchaba. Pues bien, yo le seguí hasta la misma puerta, comprobando así que me había convertido en objeto de interés para el célebre señor Sherlock Holmes. Entonces, y con bastante imprudencia, le di las buenas noches y marché al temple en busca de mi marido. Nos pareció a los dos que lo mejor que podríamos hacer al vernos perseguidos por tal formidable adversario era huir. Por eso encontrará usted el nido vacío cuando vaya mañana a visitarme. Por lo que hace a la fotografía, puede tranquilizarse su cliente. Amo y soy amada por un hombre que vale más que él. Puede el rey obrar como bien le plazca, sin que se lo impida la persona a quien él lastimó tan cruelmente. La conservo tan solo a título de salvaguardia mía, como arma para defenderme en cualquier caso que él pudiera dar. Dejo una fotografía que quizá le agrade conservar en su poder. Y soy de usted, querido señor Holmes, muy atentamente, Irene Norton, nacida Adler.
¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer! No le dije lo rápida respuesta que era. No es cierto que habría sido una reina admirable. No es una lástima que no esté a mi mismo nivel.
A juzgar por lo que de esa dama he podido conocer, parece que en efecto ella y su majestad están a un nivel muy distinto.
Bueno, pues después de este relato que realmente fue impresionante, y creo que es necesario darle una nueva, un aplauso rotundo de nuevo, otra vez, otra semana, o chef de cocina de Irnaren, como Irene Adler, aplauso rotundo.
¡Vivo, vivo!
Fantástico, basta. Pues ahora nos vamos ya a dar ya bienvenida a un nuevo tripulante, bueno, tripulante por unos minutos, do noso sumariño, que xa un bello coñecido, o noso camarada Félix Carreira. Moi boa noite, Félix.
Moi boas noites, camaradas.
Bueno, pois aquí outra vez que te temos no submarino, estamos encantadas. Xa cando te invitamos aquí a esta travesía polo río Monelos, foi logo da publicación de 850 aniversario, que falaba da refundación ou case da refundición da Coruña en 2048. Dende entón ata agora xa van dous libros polo medio que nos vas comentar agora un pouquiño, pero queremos empezar polo máis novo, polo último, que presentaxe esa semana pasada, Los Caballeros Negros e La Corona Verde. Contanos que nos vamos a encontrar con este novo libro.
Bueno, que este novo libro voume a fantasía escura, así falo, é unha novela de viaxe contada desde dous puntos de vista, e a protagonista é unha destes Caballeros Negros que enrolan a ser un obxecto de poder. Claro, as paredes fácticos están polo medio, e Amazon non está moi de acordo con como van os asuntos, e acaba tomando as decisións que a levan a enfrontarse ao poder establecido no seu terreno. E o outro grupo son os orcos que teñen como objetivo o mesmo objeto de poder e tamén teñen as súas esos problemas internos religiosos. Todo ese está arreglan como fan os orcos, con violencia.
Claro. Como fan os orcos e unha xente máis. Cambias un pouco de temática, o sea, nos vamos máis hacia eso, hacia cabaleiros, hacia objetos de poder. Non se veía tanto. Recordo que a primeira vez que te trouxemos aquí o submarino era para falar de ciberpunk, non? Hai unha, pois non vou dicir unha evolución, porque as evolucións non neste submarino somos máis de involución, pero como cambias ou como decides cambiar un pouco esa temática na que estábamos máis acostumadas a lerte?
Pois a verdade é que basicamente escribí a novela para un concurso de fantasía. Como xa tiña escrita, pois alguén me quería publicar. Básicamente, non, de sempre gustoume o rollo de fantasía e a de ciencia ficción. A ver, tendo máis a ciencia ficción, pero sempre había aí un oco, tiña unha idea que creo que podía funcionar, a fixen. E logo o editor decidiu que podía salir adiante, así que xa, pues, porque necesitaba.
O sea que podes ser, Félix Carreira, o noso querido compañeiro, camarada de submarino, o noso próximo George R.R.
Non, mira, o problema é que eu non son capaz de escribir libros tan longos, tan seguidos, vale?
Bueno, non sei se tan seguidos porque...
quero dicir, non saca tan longa.
Ah, bueno, non, porque quero dicir que...
Seguido, tampouco é a de Martín.
Bueno, o faz outra vez coa editorial Mablaz, non? Onde xa levas os tres últimos libros que tes nesta editorial.
Sí, de momento estou a traballar con este home. Bueno, o que hai.
E contanos un pouco, porque ademais de poder mercar xa os Caballeros Negros e a Corona Verde, ademais tamén o ano pasado, por eso dicía eu que bueno, que non vas moi vas case aí parello ao autor de Xogo de Truños, porque o ano pasado era cando presentabas que tamén te queríamos preguntar por Lágrimas de Neón, onde xa, non sei, polo título xa ten máis pinta de ciberpunk, non?
Sí, de feito, esta novela, Lágrimas de Neón, saiu como unhas semanas despois de que estivera aquí no submarino.
Ves, así que o submarino sempre impulsa, eh?
Estaba a camino de imprenta cando fixemos a entrevista.
Ves.
Sí, a ver, Lágrimas de Neón, sí, é unha novela ciberpunk, máis pregada ao que era a novela negra clásica. Ten a peculiaridade de que a primeira novela que escribín enteira, aunque é esa segunda que publico. Entón, sí, é unha desas cosas que afixen por darme o gusto de que ese libro estivera escrito e ao alcance de todo o mundo. Sí, o asunto é que unha mercenaria que atopa unhas unidades de memoria, ¿no? Así, non sei se ves, nun traballo, e decide que, bueno, que isto é útil na vida, e se mete no peto. O problema é que a información que rouba había sido roubada unha corporación e tiña un destes proxectos maquiavélicos que implica descuartizar xente. Todo isto, a corporación quere recuperar a información por aquello de que non lle rouben o proxecto.
É o que teñen entón, as corporacións.
Sí, é o que teñen. Entón, ela vese pues, perseguida pola cidade mentre intenta non só salvar o cu, senón salvar o día entero peto, porque a vida está moi achuchada. E todo eso. Esa basicamente a idea de la novela, sigue un pouco lo que os había contado daquela, que era facer un mundo consistente con personaxes que volverían a aparecer. Entón, en Lágrimas de Neón presento outros protagonistas que a aparecer en futuras novelas de esa, non en unha saga, pero si sí unha serie de novelas.
Bueno, entón nos vamos acercando a
saga. Esas son autoconclusivas.
Oia, xa que saca vostede do tema, agora, ainda que ainda teñamos o libro recén saído do prelo, pero que o seguinte, porque vostede sempre nos está traballando en algo, ou ten xa algo escrito que retoma, ou algo así.
A ver, pois, creo que mañá mesmo remato o seguinte.
Mañá mesmo.
Sí, porque quédame 7 páxinas para terminar.
Vaya, bueno, pues se da conta de que hay un influxo máxico cada vez que baixa o submarino.
Hay un influxo máxico, tamén pasa que eu, para os sonsons, tendo a ter unha novela, estou mandando a un editor. É unha cousa extraña que pasa.
É unha cousa extraña. Félix, unha cousa máis, porque sabe que nos aquí neste submarino sempre lle damos publicidade aos creadores, sobre todo os creadores locais aquí da Coruña, de Galicia, pero tamén iso facemos que nos fan unha recomendación de, bueno, aparte de mercar Los Caballeros Negros e La Corona Verde ou Lágrimas de Neón ou Volver a Comprar 850 Aniversario, que estaba estupendo, que nos recomenda ler, que nos recomenda ver, fáganos unha última recomendación antes de que o liberemos.
Vale, vou coller o que teño encima da pila de pendentes, que é a última novela de Xosé Duncan, As Lembranzas Perdidas do Lago Altelbari.
Bueno, pois Xosé Duncan, que estivo aquí tamén, pois aí nada, que lle temos tamén un gran cariño, esa nova obra de Xosé Duncan, que a mí me recordaba un pouco a Twin Peaks.
A verdade é que é o que teño encima da pila, o sea que todavía non pude comenzar a lelo, pero como está aí, pois, mínimamente.
Pois como está aí, deixase Duncan, pois, Félix, un abrazo moi forte para ti e outro tamén para Xosé Duncan. Nada, te esperamos en nada que veñas a presentarnos o próximo libro.
Vale, encantado. Moitas gracias pola entrevista.
Pois moitas gracias.
Allá.
Quedamos nun silencio sepulcral despois de falar con Félix Carreira. Vos sabedes conta de que últimamente estamos tendo a un montón de escritores e escritoras. Eso é boa cousa, porque significa que a ciencia ficción vai para adiante, porque estamos tendo xa moitas segundos e segundas entrevistadas que dende a temporada primeira do Submarino a esta xa teñen novo libro.
Sí, que se publican, será que venderán polo menos dous.
Polo menos dous.
O sea que vai todo ben.
A ver, eu penso que síntoma de boa saúde aleda un pouco, non? Porque antes prácticamente todo ese tipo de literatura era estranxeiro. En cambio, agora, pois, bueno, temos local e moi bo tamén.
Temos local, temos aparte escrito tanto en castelán, como é o caso de Félix, como en galego, co amigo Xosé Duncan e con Antonio Fraga, que tamén é unha cousa tamén moi, eu creo que a ter en conta, a señora Conachova está... estará facendo algo prohibido.
Calceta.
Efectivamente, non está atendendo, pero coincidirá con nós en que moi a destacar que todos estes autores, estas autoras están tendo personaxes femininos moi destacados nas súas obras. Isto é moi importante
por
tamén
supuesto,
na ciencia ficción, porque había moi poucas... Ao final, sempre as mulleres aí tiñan ese rolo de cuidadoras ou...
Agora teñen que ser todos femeninos, porque desatemos moitos masculinos de atrás.
Bueno, vamos coa inmersión, veña. O sonido inmersor. Vamos seguir falando de Ladróns de Guante Branco. Non sei quen empeza.
Eu.
De acordo. Pois... Por favor, fale.
Sí, efectivamente. Eu vou a comezar pois con un xogo da época boa, de cando había xogos bos, non como agora.
Podes deixar de falar como Irene Adler?
Sí. Vou a comezar con un novo xogo. Perdón, era unha broma, porque non... En realidade, o noso camarada culturer de mierder, o que está facendo de mil, está facendo un performance cultural aquí.
Pero marcha al temple por el marido, hombre.
Marcho que teño que marchar.
A la cuesta de la tapia.
Es que non ha entrado aquí a música, me cajo en Dios. Pero... Mete aquí a música.
¡Ay, ¡Ay, esas músicas horribles de videojuegos viejos!
Ahí está, este un musicazo. O a música do Goody, un xogo de o increíble ano 1988, os mellores anos da historia da humanidade, da compañía Opera Soft. Bueno, en este caso encarnamos a John Nelson Brainer Stravinsky, alias Goody, que intenta dar o gran golpe roubando pois o gran banco, todo como moi grande, non? Ten que atopar 13 cilindros en un entorno de 2D de gráficos sinxelos e cunha dificultade moi elevada, como a todos os xogos da época, porque calquera cousa que se mova pola pantalla é susceptible de acabar coa túa vida. E bueno, vamos. Podes continuar, ¿no? Porque hai máis de unha vida, pero sí. Ao final te quedan poucas e ao final non te quedan vidas e ao final pois tes que parar de xogar e é un desastre. Claro, e xa está. E pasamos a outra cousa, que en este caso é unha película. Andy García, Brad Pitt and Julia Roberts. Ocean's 11. You're either in or you're out. Bueno, ¿quen coñece esta película? Ocean's 11.
Todo mundo,
pues esta película es una película de pues de ladrones de Luva Branca. En este caso, pues una película de 2001, en lo que salen pues así actores y actrices pues poco conocidas, como un tal George Clooney, un tal Brad Pitt, un tal Matt Damon, un tal Andy García, un tal Julia Roberts, para acabar. Bueno, o normal é que pois con este reparto saíse unha película sosa, de baixa calidade, nada entretida e tal, pero ao final ten resultona, ¿no? Bastante entretida, bastante ben feita, os protagonistas brillan cada un o seu, non hai tampouco.
Ay, brillan, que...
Sí, é unha cousa así, como a nosa capitana, que sempre está moi brillante. Por eso, por lo que dicía.
A miña calva tamén brilla moito.
Sí.
Polo polonio, xa sabedes.
A túa calva ilumina e destella, que é un perfil diferente a brillar.
Bueno, de todas formas, esta película sí que triunfou. Bueno, xa tiña todo para triunfar, pero triunfou porque logo houve outras dúas.
Pois con sorpresivos nomes de Ocean's 12 e Ocean's 13, que nunca o poderíamos imaginar. Supoño que a seguinte se chamará Corre Paco que ven o xefe ou algo así, pero bueno.
Bueno, nos vamos con Moledior, que hoxe así un pouco de
hai cruce de cables, que é Moledior.
Nada, es no que nadie. Con noso querido intelectual moderner de Murder, que é o señor Esmendrellev. Contenos que trae.
Pois pues a ver, se que coñecedes esta musicona.
Magnum.
No.
Hawaii 50, Shaft.
No, a ver.
Los hombres de Harrison.
No. Veredes, os aproveitei como están a ver, capitana, que pos cara de pensar.
Esto no era un gas, pero
Dado, pois, aproveitando que o camarada Lamelov está aí secuestrado na maquinaria do submarino e non me pode dar de hostias, pois aproveitei para poñer esta musiquilla que é dun manga moi coñecido que todos os nenos e adolescentes españois, máis ou menos o comezo dos 80, pues oíro, que estaba muy bien. Concretamente que son las aventuras de animación de Lupin III. Son
las aventuras de Lupin III, bueno, las veía yo por la mañana antes de ir al colegio.
Pues ya sabéis luego, pues que era un cápula, dandy, un ladrón muy esvaradizo que mantiene en vilo siempre los espectadores y a policía, ¿no? Robaba, andaba por ahí cortellando a las mujeres como a su compinche.
Cortellando. Cortellando.
Dal barba cortellando. Cortellando, joder. Yo cortello, ti cortellas, se cortella.
Eso es. Lembro vos que sou ministro de deportes, ainda que estea dende aquí, teño moitos botóns que podo facer soar inmediatamente.
Cortellar. Yo de deportes da deportación.
Bueno, a ver, un respeto verbo cortellar, ¿vale? bueno, a cuestión que foi das poucas series destas de aventurillas mangakas, bueno, das poucas, non, porque censuraron hasta Son Goku porque salía en bolas, non? E este tamén o censuraron porque tiña as veces frases moi duras do estilo de os meus amigos a mataron máis xente da que ti, podes contar coas mans e tal, e cousas destas. E a verdade que era unha serie
muy chula. Sin embargo, pues bueno, se saquei a este cabaleiro é porque en Francia non só se lle recorda Arsenio Lupin por Arsenio Lupin III do manga, senón porque existían unhas novelas de Maurice Leblanc de Arsenio Lupin, ou en francés Arsène Lupin, dito en gabacho, que eu como son un intelectual moderno de merda, tamén sei idiomas e invento verbos como cortellar. Entón, pois eso, xa sabedes que tivo un mogollón de secuelas, e moitas veces, e comentar dúas cousas, non? Primeiro que Maurice Leblanc foi contemporáneo de Arthur Conan Doyle, e a popularidade que alcanzou o personaxe de Lupin en Francia pode ser comparada coa de Sherlock Holmes nos países anglosaxóns, do cal, pois, de sempre lles dou máis os franchutes por goubar.
Claro, aquí cosa, teníamos a Máquina Baja, interpretado magistralmente por Andrés Pajares.
Moi español.
E a Zaplana.
E Pepe Rubianes.
Tamén, e Pepe Rubianes, un respeto e un cariño moi grande, a la donde este. Pepe Rubianes, claro.
Meu pobre. Comentar tamén que os franceses esto de que lles molo de goubar ben de bello, non? Arsenio Lupin é o descendente literario de outra personaxe que se chama Rocambole. Que de donde venga a palabra cocambolesco, ¿no? Algo extraordinario, algo increíble, que escribió en el siglo XIX Pierre Alexis Ponson du Tergel. Sé que se pronuncia así, no lo sé.
¿Todos tenían así tantos nombres? O...
Hombre, los franchutes son muy de aparentar y también de robar, por eso tenían estos.
Pero este. Vamos a ver, esta agresión al pueblo francés ven por algo.
Hombre, una cierta admiración que les tengo, ¿sabes? Entón, pois claro, como nos aquí en España nunca pasamos por esa parte
de en España estará usted, debe ser
de cortar la cabeza, pois
nos estamos na CCCP.
Nos estamos en aguas internacionais agora mesmo.
España, en España.
Bueno, vale.
Además, estamos pasando por Portugal agora mesmo.
Viva Portugal.
Pero nada.
Unha aperta, unha aperta para as viñas portuguesas.
E por último, contar unha cousa.
Bueno.
É moi posible que este personaxe, Arsenio Lupin, estivese basado e utilizase Maurice Leblanc, non, un personaxe real, que era Marius Jacob. Marius Jacob era un anarquista francés que pronto se fixo moi experto en reventar caixas fortes, non? Este tipo de loitar contra a banca tomaba en serio. O tipo atracaba tamén por medio dunha especie de butrón, que foi o primeiro en deseñar, o practicado desde o teito do piso inferior para tras comprobar que os propietarios do lugar xa saíran. Entre 1900 e 1903, operando con grupos de dúas a catro personas, efectuou máis de 150 roubos en París, provincias circundantes e mesmo no estranxeiro, non? E como nunca en desa máis lle fixo mal a ninguén, físicamente se entende que roubar roubaba, claro. Pois eso doulle moita simpatía popular, non? A pesar de que era representado por unha feroz bestia, pola prensa, pola Voz de Galicia, por el Correo Gallego e por todos estos medios de comunicación. Entón, pois nada, o tempo pasaba, o tipo final trincárono, porque non lle pode sair sempre ben, non? Nada, ese mismo ano, en 1903, en que o colleron, pues estivo a punto de ser executado. O final foi perdonado, porque en ese momento en Francia vivía intensos debates sobre a suspensión da pena de morte, ¿no?
Estaban revisando.
Porque ya tiene, estaban revisando. E o tío safou, pero safou por pouco. O tipo terminou a condena, sufriu unha severa depresión, e logo os anos 20 que por o seu anarquismo.
Bueno, a mí me gusta moito esta forma así de hablar como viejuna que tienes. Ah, una severa depresión. Una depresión severísima. Bueno, señor camarada Lamelov, que está na sala de radio, pero dende ali, dende as profundidades do Averno, vainos falar para traernos máis información sobre ladróns de guante blanco.
Sí, porque topei algunha cousiña, aunque, bueno, se sabedes que eu se un programa así de ladróns, pues tería que falar do Cid, da saga famosa Cid do ladrón, protagonizado por Garrett, que é unha das mellores sagas de videoxogo da historia. Pero creo que falei máis de Cid, non quero facer máis spam, falei máis de Cid que da miña calva. E
claro.
Hoxe, por primeira vez na historia do submarino, vou falar de algo que non lle interesa a nin Lenin.
Vaya.
Bueno, pues non.
Que pode ser?
Se caeu algo aí. Collo.
You've been putting down 2-3 scores a month. What? You want to put down contract scores all over the country? Working directly for me? I am self-employed.
Yes.
Bueno, se vos digo o nome de Michael Mann, non sei se vos hará de algo. Pero é un produtor e director británico que ten no seu haber unha das series que están de moda agora mesmo, que nada máis e nada menos que Corrupción en Miami, que é un auténtico escaparate da decadencia capitalista dos Estados Unidos.
Xa non pelica, non?
É verdade, moito me gusta
esta serie. A ver, no sé por qué capítulo van, pero bueno, que sabéis que están ahí.
Ricardo Tapsir, Arsenio Hassel, pero ese no salía.
Que ben visten. Hay que decir que capitalismo con elegancia, vamos. Bueno, pero non quero falar desta serie, senón da película Thief, precisamente dirixida por Michael Mann en 1971 e protagonizada por James Caan, que fai de ladrón de élite.
Ai.
É unha película que non é moi coñecida, pero tal vez é o do mellorciño que fixo Michael Mann en toda a súa carreira. E ademais, James Caan pois fai un gran traballo. Foi a primeira película que como director e foi candidata a mellor película no Festival de Cannes, ali en Porriños, xa sabedes. E curiosamente, bueno, pues tamén foi candidata a peor banda sonora no Razzies, unha banda sonora feita por Tangerine Dream, que está sonando de fondo.
É bastante
sí, un pouco mierda, así para que decirlo, pero bueno, los 80 eran así. De feito ten certo estilo a banda sonora que tiña Corrupción en Miami, que tamén era bastante, bueno, en fin.
Bueno, a película era bastante mierder, sí, lo era, pero
era, hai que recoñecer que era un pouco mierder, pero bueno, quedou grabada.
Pero irse pues, en calcetins non é mierder tamén? Sí, porque logo de noche
Tamén.
Pero
pois a película ten un aire oitenteiro que flipas, é dicir, curiosamente, pero verdade que é moi recomendable. Te delas gratis no YouTube, pois bueno, sabedes que YouTube piratea por nós, que mola moito.
Sí.
Oye, que vuelve a caer.
Ay, está poniendo todo perdido.
No pues, aguantamos la tensión.
Sí, sí, pues esto es bueno, un videojuego do mesmo estudio que creó, pues, un videojuego muy decente que se llamaba Mark of the Ninja.
Ojo.
Que, un ninja.
Sí, Marco de Ninja, sí,
sí. Así que sí, ¿eh?
Era un, bueno, o mesmo estudio Marco de Ninja ninjas. Foi un videojuego bastante famoso, pero como é xaponés, o paso del. Entón falamos deste Invisible Incorporated, que é, bueno, un videojuego táctico de infiltración, de roubo, por suposto, si se lo por turno, se ten unha ambientación pois tecnoar que é moi currada, verdade,
está moi. Perdón, tecnoar.
Tecnoar, sí, de, bueno, tecnolóxico e así escura.
Con aire,
ajá. Ar. Con
ten perspectiva, cubano. Sí, pues é que é para parecer culto, porque para que non se quede só como intelectual moderno de merda o camarada Smendrellez, pois pues, facerle un poquillo de competencia. Ten perspectiva isométrica.
A competencia sana sempre vendida, camarada.
Sí, pero no país comunista non hai competencia. Eso hai o gulag ou
onde está a capitana non hai competencia, que é distinto.
Aquí manda que
vais ao lado comunismo.
Pois aquí o que, bueno, perspectiva isométrica, gloriosa perspectiva isométrica, tens que realizar misións de espionaxe, roubos, documentos.
Oia, e de que ano é este videoxogo, Invisible Inc?
Este aínda non saiu, é do bueno. Futuro, é do ano 2015.
Bueno, entón, é bastante bueno, futuro, bueno, preparación. Está a chegar.
Bueno, sí, pasa que van lentos porque teñen que escribirlo en papel de papiro, entón pois tardan bastante. Pero bueno, de eso, hai que realizar misións de espionaxe, roubos de documentos, sabotaxes en escenarios feitos pois proceduralmente, que quere decir que, bueno, que están feitos no sitio aleatorio.
Ai, proceduralmente, que outra palabra sí. Que está en desuso, proceduralmente.
Un sistema de programación, bueno, que fai que os escenarios se xeneren pois automáticamente e aleatoriamente.
Ai.
Co cal nunca hai dous iguais. Bueno, o estudio creador é canadiano, lamentablemente, e chamase Clay Entertainment. Ten certo aire a XCOM, e a medida que avanzamos as misións, pois iremos desbloqueando máis axentes, obxectos, habilidades e chorradillas varias. Bueno, é bastante difícil, hai que pensar moito as misións antes de levarlas adiante. E ahora mesmo, pois bueno, está tirado de precio, creo que costa nada, uns poucos denarios polas principais plataformas digitais.
O precio sale proceduralmente tamén.
Sí. E bueno, a verdade é que é un videoxogo moi molón que eu recomendo pois encarecidamente.
Bueno, pois mira, hasta aquí chegamos. Quero que me poñan música de final, por favor.
Chon chon.
Porque
chon,
non, chon, no, chon. Está, ahora, porque se iba a despedir así con Sony. Creo que detrás no. Bueno, ¿qué pasa? Que chegamos ao final. O final desta travesía hoxe polas proceduloxas augas do río Monelos. Pero nos veremos a semana que ven. Teremos máis noticias, máis música, máis entrevistas, máis relatos, máis sonrisas. Estaremos con vostedes porque os queremos. Moitos bicos. Nada, que
que beban vodka, pero siempre con moderación. Que boten crema solar, sobre todo si son calvos como la Melov, porque ven una onda de frío africaner. Non africaner de racismo, senón africaner de África. E nada, que os queremos moitísimo, moitos ricos, e ata semana que ven.